Vi skal fortsætte med at bede sammen. Og kære Herre Jesus, nu beder vi om, at du vil være hos os, og vi beder dig om, Jesus, at du vil tage dit ord, og du vil åbne det for os. Og jeg beder om, Jesus, at du vil gøre det på den måde, at vi får øje på dig. Vi ser, hvem du er. Jeg beder om, du vil hjælpe os ind i den åndelige virkelighed. Og jeg beder om, Jesus, at du må få ære, at du må blive stor. Jeg beder om, Jesus, at vi må få noget med os fra dette møde, som vi kan bruge i hverdagen og til troen, til livet med dig. Herre, hvis det skal lykkes, må du gøre det, og det er det, vi beder dig om. Og så takker vi dig og ophøjer dig. Amen. Denne eftermiddag skal vi læse en tekst fra 2. Kongebog. 2. Kongebog, kapitel 6, og jeg læser fra vers 8 til vers 23. Lad os rejse os i stor respekt for Guds ord og læse der. 2. Kongebog, kapitel 6, vers 8 til 23. Engang Aramæerkongen lå i krig med Israel, holdt han rådslagning med sine folk og sagde, på det og det sted skal I gå i stilling. Men gudsmanden sendte bud til Israels konge, tag dig jagt for at passere det sted, for det har aramæerne lagt sig i stilling. Israels konge sendte da folk ud til det sted, gudsmanden havde sagt ham, og hver gang han advarede ham, tog han sig i agt der, og der var ikke kun en eller to gange. Det blev aramæerkongen ophidset over. Han tilkaldte sine folk og sagde til dem, kan I ikke sige mig, hvem af vore det er, der sender bud til Israels konge? En af folkene svarede, det er ingen af os, herre konge. Men Elisa, profeten i Israel, fortæller Israels konge hvert ord, du siger i dit sovekammer. Så sagde han, gå hen og find ud af, hvor han er, så vil jeg sende folk ud og få fat i ham. Da han fik at vide, at han var i Dotan, sendte han heste og vogne og en stor hærstyrke derhen, og de kom om natten og omringede byen. Da gudsmandens tjener tidlig næste morgen gik ud, opdagede han, at en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham, ak herre, hvad skal vi gøre? Men han sagde, frygt ikke. Der er flere på vores side end på deres. Så bad Elisa, herre, åbn øjnene på ham, så han ser, så han kan se. Og herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuld af ildhester og ildvogne rundt om Elisa. Da fjenderne kom hen mod Elisa, bad han til herren, slå dog disse folk med blindhed, og på Elisas bøn slog han dem med blindhed. Derpå sagde Elisa til dem, det her er ikke den rigtige vej, heller ikke den rigtige by. Kom med mig, så vil jeg føre til den mand, I søger. Og så førte han dem til Samaria. Da de var kommet ind i Samaria, sagde Elisa, herre, åbn øjnene på dem, så de kan se. Og herren åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var midt inde i Samaria. Da Israels konge så dem, spurgte han Elisa, skal jeg slå dem ihjel, far? Han svarede, slå dem ikke ihjel. Plejer du måske at slå dem ihjel, som du har taget til fange med svær og bue? Nej, sæt mad og drikke for dem og lad dem spise og drikke, og så vende hjem til deres herrer. Kongen anrettede så et festmåltid for dem, og da de havde spist og drukket, lod han dem gå, og de vendte hjem til deres herrer. Aramæerne foretog ikke flere strejftogter ind i Israel. Amen. Det er profeten Elisa, vi skal have fat i, eller jeg skal sige det sådan, at vi skal prøve at se på nogle af de gerninger, Gud gør gennem ham. Og vi skal se på en af de der historiske beretninger, som vi har læst altså, og som kom med i 2. Kongebog, da den beskrevet. Jeg sad og læste 2. Kongebog, jeg ved ikke, hvor længe siden I har gjort det, men det er sådan en lidt speciel stil, synes jeg. Kan godt minde lidt om Markus evangeliet, sådan lidt telegramagtigt. I Markus evangeliet møder vi ganske mange gange ordet straks, for eksempel. Straks, lige efter Jesu dåb, bliver han straks ledt ud i ørkenen, står der. Og disciplene, som Jesus kaldte på, forlod straks garnene, sådan skriver han, Markus. Og det er lidt af den samme stil, vi møder i anden kongebog. Og selvom jeg, det kan jeg jo ikke, rent sprogligt kan jeg slet ikke læse det der, men jeg kan læse det danske udgave, og jeg skal ikke gøre mig klog på de ting, men for at stille stilen i anden kongebog, udlader tilsyneladende også en del mellemregninger. Det kan man sådan slutte sig til, når man læser det. Prøv bare, skal du se. Sådan er det. Og så er vi i tiden efter kong David. De rige, som David og hans søn Salomo havde, det er delt. Det var et stort rige, men det blev delt. Der er sket et frafald fra Gud, og så blev riget delt. Sydriget, som hed Judarige, hvor efterkommere af Judastamme boede sammen med nogen fra Benjaminstamme, og nordriget Israel med hovedstaden Samaria, hvor en del af de øvrige stammer hørte til. Og beretningen, vi læste her, den er fra nordriget Israel, hvor profeten Elisa bor og har sit virke. Han har blandt andet en profetskole, kan vi læse. Jeg tror, vi ville kalde det en bibelskole, hvis det var os, der skulle skrive det. En skole, hvor man bliver undervist i loven om Guds bud og Guds vilje. Det var dernede. Jeg ved ikke, om I husker det, men profeten Elias, som Elisa afløste, han var i sit virke, det han stod frem med, i opposition til magten, til kongen. Meget ofte. Han måtte flygte. Han havde flere opgør med dem, og han gemte sig for dem. Elisa, efterfølgeren, han var mere på magthavernes side, og han hjalp dem. Hjalp Israels kongen. Og det var det, vi læste om her. Det er sådan en sjov ting, at lægge mærke til. Og det at føre krig, det var noget med blandt andet at lave plyndringstogter ind over nabolandenes grænser, og så stjæle og plyndre og røve. Slå ihjel os. Kan I huske beretningen om Naaman? Ham, arameren, som havde en pige i huset, så han lige havde røvet inde i Israel. Det var hende. Ja, det er jo helt utroligt at tænke på, hvis man tænker med. Han bliver spedalsk, Naaman der. Og hun ved, der er en, der kan hjælpe ham. Det er profeten. Og selvom at han så er en, der har bortført hende, og hun slet ikke lever der i et helt fremmed sted, så prøver hun at hjælpe ham. Og Naaman får jo hjælp. Ja. I den beretning, vi læste, sker det så af erfaringen fra Arams konge, når han ville i krig med Israel. Den erfaring var, at Israel kendte hans planer. Dem han sad og delte der i sit, ja, sammen med sine øverstbefalende, sine officerer, opdagede han. Den anden kender dem simpelthen. Og gang på gang viste Israels konge, hvilke planer Arams konge havde lagt. Og han, Israels konge, tog højde for det der. Og jeg kan godt forstå det, fordi det er jo sådan det næste tanke. Der er en her, der lægger det der. Hvor er spionen? Det var ikke tilfældet. Og for når Israels konge kendte til arméernes planer, så var årsagen, at Gud havde givet profeten Elisa den gave, at han vidste, hvad der skete hos Israels fjender. Og Elisa fortalte så Israels konge der. Arams konge blev klar over, at det var forklaringen, og så besluttede han, at ham, profeten Elisa, han måtte fjernes. Det er så meddeler, der fortæller, at nu opholder Elisa sig i byen Dotan. Altså, hvis man kigger på et kort, så ligger der sådan 10-12 kilometer nord for hovedstaden Samaria i nordriget. Og det er helt rigtigt. Elisa og hans tjener er i byen. Og over natten så omringer aramæerne byen, for nu skal de have fat på Elisa og sætte ham ud af spillet. Det er det, de vil. Det er det, vi har siddet og læst, det jeg sidder og fortæller jer. Vel? Og morgen efter opdager Elisas tjener, hvordan situationen er. Og han er skrækslagen. Hvordan skal de dog klare det der? Elisa er livsfar, og hans tjener formentlig også. Sådan oplevede han det i hvert fald, og Elisa har det anderledes. Han beroliger sine tjener. Og så siger han, der er langt flere på vores side end på deres. Elisa beder så om, at tjenerens øjne må åbnes, så han også ser, skal vi sige, så han ser virkeligheden. Virkeligheden. Og så kommer tjeneren til at se, nu bruger den udtryk, det er jo tosset mærkeligt dansk, men han ser den virkelige virkelighed. Den virkelige virkelighed. Ikke det, mange tror er virkeligheden, men den dybe, den rigtige virkelighed. Altså den unge mand, tjeneren, som ser en her rundt om byen med vogne og soldater, det ser Elisa da også. Men han ser noget mere. Og Gud åbner så tjenerens øjne, så han ser det, som Elisa så. Han ser, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa, som der står, og vi læste. Men lad os nu et øjeblik stanse for det der med den virkelige virkelighed. Eller skal vi sige, lad os stanse lidt, jeg kan kalde den en åndelig virkelighed. Lad os prøve at stanse lidt for den. Husker du, at der Moses står, det er noget, det samme her nemlig, der står, at han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Kan man det? Se den usynlige? Ja, det kan man altså. Han holdt ud, som om han så den usynlige. Og det er hele den tanke, som jeg synes er spændende, og det er det, som Elisa ser, og som den unge mand tjeneren ikke så i første omgang. For det var som om de så den usynlige. Sådan forklarede dem, der var sammen med Moses. Han levede et liv. Ja, vi andre så det ikke, men han så det. Den usynlige, han så Gud. Det er Hebræerbrevet 11, kapitel 27, ja. Eller 11, kapitel, vers 27, jeg citerer fra her. Hvad er den virkelige virkelighed? Og nu spørger jeg jer, er nogen af jer, der har set en engel? Er der det? Er det ikke så ofte, jeg får et ja, når jeg spørger om det? Men at se en engel. Jeg har ikke oplevet at se en engel. Eller engle. Men de er der. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Jeg tror på engelvagt. Jeg beder om engelvagt. Og der er mennesker, som har set engle og... Jeg har mødt mennesker, som har set engle, og de har fortalt mig om det. Og jeg har ingen grund til at tro, at det ikke var sandt, det de fortalte. Overhovedet ikke. Jeg skal nævne jer et par eksempler. Det var en mand i en stor stilling i et stort firma, en underdirektør. Og det skete for nogle år siden, en del år siden. Hans opgave var at sidde for bordenden, når alle lederne fra firmaets afdelinger var samlet. Og der var mange afdelinger, mange forskellige afdelinger i sådan et firma. Det var inden for medicinalindustrien. Og de skulle så laves budgetter og fremtidsplaner og alverdens ting. Det var hans opgave. Han var ikke direktør for en afdeling, men han sad for bordenden der, og så var den administratør bag ham. Han fortalte, at han havde fået besked på, at han skulle lave en ny struktur, og så hørte han alle de der indlæg, der var kommet. Jeg kan godt sige, at det var en opgave at få lavet en ny struktur for det firma. Og han tog det med sig hjem, sad en weekend og arbejdede med de ting, og han kunne ikke finde en løsning. Der var hele tiden, men han sagde jo så, og de mente sådan, og de skulle have flere penge, og altså alle de der ting, som I kan godt forestille jer. Og en sen nat, hvor han sad, eller en tidlig morgen var det vel, hvor han sad ved spisebordet med alle de der bilag bredt ud på bordet, så gik han en tur ud og efter en kop kaffe i køkkenet. Og så fortæller han, at tilbage i spisestuen, så ser han ryggen af en hvid skikkelse ligesom forsvinde ud af vinduet. Han stod lidt stille og kiggede på den, og så slog tanken ham, kan vi vide, om der kom en engel med en løsning? Så satte han sig ned, og så skrev han løsningen. Det bliver struktur og plan for det firma. Jeg tror baggrunden også i det her, da han har bedt Gud, hjælp mig med det her. Hjælp mig med det. Jeg har ingen grund til roandet, når han taler sandt, når han fortæller mig det. Jeg har mødt 4 børn, som også mødte en engel. Jeg skal ikke fortælle jer i lige historien, det kunne være spændende nok, altså, men nu er børnene jo gået. Men de fortalte om det, og der skete nogle ting, som ikke er så enkle at forklare, sådan logisk for os voksne. Men de mødte en engel. Talte til en engel. Og så forsvandt engel ligesom. Nogle tider senere var der så juleafslutning for skolebørnene i kirken. Og så spørger præsten der, som man vel kan finde på, hvis man er præst, er der nogen af jer, der har set en engel? Så var der nogen hænder jo. Og han anede ikke, hvad han skulle sige, den gode præst. Det kan jeg godt forstå. Det var noget med Betlehem og sådan jo, men ja. Børnene, de er ikke børn længere, de er over 50 år. Stadigvæk. Og de taler stadigvæk om det syn. De så en engel. At se den usynlige. Jeg har læst bøger om de her fænomener også, og jeg har mødt ting, som jeg ikke tror på er sandt. Og helt generelt vil jeg sige, at når vi møder udsagn på sådan nogle ting, så skal vi altid prøve det på Guds ord. Menneskers fantasi og menneskers lyst til at være i centrum og psykologiske fænomener kan nemt føre os på vildspor her. Nemt. På mange måder også med de der bøger om nærdødsoplevelser, som er udgivet. Og vi må, så langt vi kan, prøve alt, hvad vi møder, på Guds ord. For Guds ord er sandhed. Og dermed afslører Guds ord løgnen. Og så er det jo sådan, at bare tage det skriftsted med, himmel og jord, det forsvinder en dag. Men Jesu ord bliver altid. Og det er sådan, det er. Det ord skal bestemme virkeligheden for os, og ikke menneskers fantasi eller vildfarelser. Guds ord bestemmer den virkelige virkelighed. Sådan tror vi som kristne. Og så har Jesus jo også et tillægsnavn, og det er faktisk søndagens tekst i dag i kirken. Han siger, jeg er sandheden. Ja, det er det, han er. Han er sandheden. Det er rundt om ham, vi må prøve tingene. Og som der findes engle, så findes det jo også andre onde åndsmagter. Paulus skriver det på den måde. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke, og ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Og så kommer det. For os er kampen ikke mod kød og blod, men mod myndighederne og magterne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er Efeserbrevet 6, kapitel, jeg citerer fra. Det er vers 12, jeg nu citerede. Og videre tales det om Guds fulde rustning. Det er faktisk en del år siden, jeg kommer med et eksempel nu. Vi var 7-8 medarbejdere i Luthersk Missionsforening, der havde en opgave. Jeg tror, jeg var den eneste ansat. Det var sådan frivillige unge. Vi skulle prøve at lave et fremstød op i Ålsgård op i Helsingør. Der var en familie, som gerne ville have nogle ældremøder i deres hjem. Og det ville vi godt prøve at hjælpe i gang. Og så gik vi fra, vi var sammen med dem og snakkede om det og lavede nogle indbydelser osv. Men så gik vi fra dør til dør der i byen i Ålsgård og dækkede på den måde et temmelig stort område med indbydelser og med samtale med mennesker. Jeg gik alene, for jeg var den gamle. Det var jo også dengang, selvom det er mange år siden det der. Jeg havde et par lyse bukser på, en t-shirt, kan jeg huske, sandaler, og det var sommer, varmt. Og så gik jeg i en gade eller på en vej, som jeg aldrig havde været før. Jeg havde møderne, indbydelserne med sådan og en håndfuld og flyers, eller som man kaldte det dengang, traktater. Det var det, hvad jeg havde med. Og så gav vi dem, som gerne ville have det, når vi spurgte dem og inviterede dem til møde. Og så var det sådan et meget, meget typisk parcelhuskvarter. Høje ligusterhække og en indkørsel og huset lidt længere inde på grunden. Ofte med en garage eller en carport. Og jeg havde været igen med en del huse der ved den gade. Ringet på, fortalte, hvad jeg ville, afleveret en indbydelse og sagt noget om, at de var velkomne. Jeg kom så til et sted, hvor jeg gik ind og trykkede på dørklokken. Og der kom en mand ud. Jeg husker, han havde en blå blæser på. Jeg husker også, at han havde blåt slips. En lysskjorte. Han havde grå bukser og ske, mener jeg. Altså, det står sådan temmelig klart for mig. Men det, jeg husker allermest, det var, at han var så vred. Han var meget vred. Og han sagde det. Han havde ikke nogen særlig rare øjne, og han havde meget, meget svært ved øjenkontakt, opdagede jeg. Og så skældte han mig ud. Jeg fik ikke sagt et ord. Jeg sagde overhovedet intet. Han var så ophidset, og han overfusede mig. Jeg har været soldat i 14 måneder, så jeg kendte en del til det der gloser, man blandede med. Men jeg kan godt sige, at han udvidede repertoiret der den dag. Det var helt vildt. Jeg blev stående, og han fortsatte. Langt hen i hans dialog der, og i en vejrtrækningspause, så spurgte jeg, hvorfor er du så vred, mand? Og så kom det. Hvorfor er I kristne altid ude efter os okkultister? Og jeg stod der og lurede, det havde jeg ikke sådan lige ventet det der, den sætning, jeg blev vel også lidt forvirret, og sagde noget om, at jeg havde i hvert fald ikke prøvet at gå efter nogle okkultister, overhovedet ikke. Vel, det endte med, at jeg måtte gå, og han fik ingenting af mine ting, og ja. Da jeg kommer ned rundt om hjørnet, så går det op for mig, hvor vidste han fra, at jeg var kristen? Ja, det står ikke lige på maven af mig altid. Det ved jeg ikke, for jeg ser ud som, jeg er meget kristen. Men jeg havde jo ikke sagt et ord. Men han vidste, at jeg var kristen. Det er en åndelig virkelighed. En åndelig virkelighed, som man ikke altid ser. Helt tilbage i den første tid, hvor jeg var ansat i Luthersk Mission som ungdomssekretær i København, havde jeg faktisk en del gange tæt på den der åndelige virkelighed, også som en satanisk virkelighed. Vi havde kontakt til forskellige grupper unge i et arbejde, som jeg var med i, og en del stofmisbrugere, narkomaner. Og de havde åndelige oplevelser, som de fortalte om. Og når man sådan gik dem på klingen, så var det, vi ude i noget med åndsmagter. Jeg kunne fortælle jer en del om det, men jeg kan bare nævne jer Lars for jer. En skæbne Lars, ja. Han havde et voldsomt temperament og et vanskeligt sind. Han boede et område i Vanget og havde hele det område der i Vanget inde ved København. Og han var den sidste led i narkokæden. Det var hans område. Der var så meget med et ødelagt menneske der, men en aften, hvor han hørte om Jesus på en måde, som, jeg springer en masse over her, altså, men han var med til sådan et åbent husarrangement, og sad og hørte, og gruppen, han var sammen med, gik, kom nu Lars, og det var ellers meget sammenhold i sådan nogle grupper, så sagde han nej, han vil godt blive. Og det kunne han godt blive, for vi skulle holde bedemøde, og han var så med til bedemøde for første gang i sit liv, garanterer jeg. Og der var han så, han sagde, at han bad ikke, men var der bare. Og så rejste han sig, og vel også for første gang nogensinde i det der sammenhæng, sagde han tak for kaffe. Og så sagde han, Jesus er lyset. Så sagde jeg til ham, hvorfor siger du det? Og vi havde ikke talt om, at Jesus var verdens lys. Overhovedet ikke. Hans oplevelse, det var, jeg har et liv i den grad i totalt mørke. Og så hører jeg om Jesus. Jesus er lyset. Ja, så er der en lang pause igen i hans liv, i den forstand, at han kom væk derhjemmefra, vi hjalp ham til at bo et andet sted, og han kom tilbage. Jeg tror, det var et halvt år senere. Der kørte jeg ned og afleverede hans sager hos ham, og han sad, og han var påvirket af et eller andet. Hjemme hos sin mor. Der var også en pige, som var helt væk i narkotika. Og så fik han sine sager, og jeg sagde, vi glemmer alt det, der er sket, og velkommen ned hos os, og så videre. Og så siger jeg til ham, Lars, kan du huske den aften, du sagde, Jesus var lyset? Ja, det kunne han godt. Hvad nu? Sagde jeg så til ham. Og så gik der en lang tid, og så siger han, jeg vælger mørket. Ved du, hvad det sidste, jeg har hørt om ham? Det er et statshospital. Tvangsindlagt. Og han kommer næppe ud fra, hvis han overhovedet lever længere. Han vidste godt, hvad det betød, og jeg vidste det. En af de andre grupper, vi havde kontakt med, var rocker, og de bandenavne, som vi kender i dag, var slet ikke kendt i Danmark på det tidspunkt, men den gruppe, som vi havde kontakt til, kaldte sig, og det er sådan, det stod, det var rygmærket, Satans slaver. Og dem sagde vi til, den er god nok. Den er helt god nok. Og det brød de sig ikke om, vi sagde til dem. Ja. En usynlig virkelighed og erfaringen med denne virkelighed. Nu skal jeg finde kameraet lidt, for nu har jeg sådan vendt den vej, og nu vender jeg den anden vej. Den virkelige virkelighed er, at det er den levende Gud, der er hånd i hanke med dig og med dit liv. Også selvom du frygter så meget andet, så er det ham, der er hånd i hanke med dit liv. Det er ikke et trumf med hans kæmpe militærmaskine eller der afgør fremtiden. Det er heller ikke Putin eller islamisterne eller andre stærke og mørke kræfter. Det er det, det er Gud, der styrer med det, og ingen af os af de andre kommer længere, end Gud vil. Det er den virkelige virkelighed. Også selvom vi ikke lige kan få øje på den, og selvom du kan frygte de andre ting, vi tror på, som vi sagde det før, Gud, den almægtige, himlens og jordens skaber. Det er ham, der sidder med manualet til den jord. Og han sidder med de knapper, der skal styre det hele. Og et ord fra ham, så slutter alting. Det var det første. Det andet, når vi vender kameraet lidt, det er jo den Gud, som elsker dig så meget, så han gav sin søn i bytte for dig. Fordi han vil have dig som sin. Det er den Gud, der er vores Gud. Han ønsker at have dig som sit barn. Du som ejer Jesus som din frelser. Du er der. Og jeg vil også sige, at den frelse, som Gud ønsker at give dig som en gave, den ligger også rede til dig denne dag. Det er virkeligheden. Og det tredje, jeg har lyst til at nævne her, Det er jo den Gud, som har givet dig denne dag, som en gave. Livets gave. Vore dage, det er ingen selvfølge, men hver dag, det er en gave fra Gud. Til dig, til mig. Og det er hans hånd, vi er. Han, som har givet os livet, frelsen og det evige liv. Det er hans verden, der er virkeligheden. Og det er ham, der lukker og slukker til sidst. Hvor han så tager dig og mig til sig, fordi vi skal være sammen med ham. Den virkelige virkelighed. Og så mødte vi det jo før. Og det var nogle gode vers, du læste. Men jeg har også bedt i, når man læste det. Altså. Det er nogle gode vers, det her. Ingen af os lever for sig selv. Og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, så tilhører vi Herren. Sådan er det at være kristen. Hvorfor tror du, det hedder, at ingen af os lever for sig selv? Ja, det er sådan, fordi Jesus er med os og går med os. Og ved du, hvordan det hænger sammen? Det hænger sammen med, at Jesus er med os alle dage. Ind til verdens ende. Han går med, han er der. Det kan godt være, at du ikke ser ham, men han er der. Han går med. Det er virkeligheden, når det gælder dig, som er Jesus som sin frelser. Og ingen dør for sig selv. Her i foråret, der hørte jeg om en gammel på et plejehjem, som jeg kendte godt. Man havde lagt hende i seng, og da nattevagten næste gang, noget senere på natten, kiggede ind til hende, ja, så var hun død. Jeg kan huske, at da jeg hørte, det var sådan tomheden, ikke sant? Ah, tænk, et menneske dør, uden der er en kær ved hånden der. Jeg fejler ikke dem, der sådan havde ansvar det sted, det er slet ikke det. Men jeg kom til at tænke på, at selvom jeg selv eller en af mine kære skulle komme til at opleve det samme, så er virkeligheden en anden. Jesus vil være der. Ingen af os dør for sig selv. Jesus er der også den sidste dag. Usynlig, måske. Han er der. Og så plukker han sin blomst. Tager den til sig, når tiden er til det. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Vi er ikke i tilfældighedernes vold. Vi er ikke overladt til skæbnen. Vi er i Jesu nådige hånd. Han er der, også når vi ikke ser, at han er der. Og så tror jeg, jeg skal springe lidt, for ellers så bliver vi ikke færdige i dag. Jeg har været så tosset på kølet, det var lige færdig med det her, hvis jeg kommer til snøft. Undskyld. Ja. Men et trøstord mere har jeg her på papiret. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. Det er jo et stærkt ord. Men der står en sætning til. For ved du, hvad der står? Der står, for du er hos mig. Ja. Og det er jo trøsten. Du er hos mig. Vi har svært ved at se ham, men løftet fra ham er der. Jeg er hos dig, og det betyder, jeg er sammen med dig. Jeg er hos dig, og det betyder, at du netop nu er optaget af, kan du tale med ham om. Fik du den? Hvad du netop nu er optaget af, kan du tale med ham om, for han er der. Du kan bede ham hjælpe dig med det, du netop nu synes, der er det store problem i dit liv. Eller din bekymring. Bed ham klare det for dig. Sådan er den usynlige nær hos dig. Sådan er virkeligheden. Elisabeth, herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Skulle vi ikke være især at bede det samme, så jeg kunne se det der. Se, hvem han er, hvad han betyder, hvor meget han elsker. Så vi ser hans omsorg midt i alt det, som vi kalder vort. Ja. Der sker det mærkelige her i beretningen fra anden kongebog, at aramæernes herre kommer ind i Samaria. Og kongen der, han ser pludselig fjenden stå der med hester og rytter, jeg ved ikke, hvad de har, og hvor mange de har været osv., men han skal slå dem ihjel. Nej, det skal du ikke, siger Elisa til ham. Det skal du ikke gøre. Du skal gøre noget andet. Du skal give dem mad, og så skal du sende dem hjem. Og det gør han så. Og det er ret specielt det der udtryk, han bruger, for det han jo gør og siger der, det er faktisk det, og nu bruger jeg et udtryk fra Ordsprogenes bog, jeg tænkte på, kan vide om profeten ligefrem havde læst noget af Salomon, der skrev i Ordsprogenes bogen, om at samle glående kul på din fjendes hoved. Kan I huske det udtryk? Ved I, hvad det betyder? Nu skal jeg fortælle jer det. Det er et beduinsprog. Det var faktisk sådan, at hvis en beduin, der boede ude i sted i ødemarken, han havde et stort telt og en masse dyr, og der gik han fra om morgenen og var hos sine dyr. Så vendte han tilbage til aftenen, der hvor teltet var. Inde i det telt havde han så dækket et bål til, når de gløder, der havde været, dækkede han til med forskellige sten osv. For så kunne han gå hen og puste til det, og så lave et nyt bål, så de kunne få mad og varme osv. Så kunne det godt ske, at han kom tilbage, og så var gløderne gået ud. Hvad gør man så? Så går man hen, og det var ikke sådan lige hen til naboen, for der var ingen naboer. Der var langt hen til det næste beduintelt, og spørger, for man kunne ikke sådan lave ild der jo. Så går man hen og spørger, kan jeg få nogle gløder hos dig? Og der sker jo det, at hvis nu ham, der bor lidt længere hen der, 4-5 kilometer den vej, eller hvor meget det nu har været, jeg har haft en batalje med ham, går jeg så hen og spørger ham. Hvis jeg har haft en batalje med mine for og hans for osv. Jo, man gik hen, og så spurgte man, og så havde man et stort messingfad, eller stort jernfad med, og så fik man nogle gløder, pustede på dem, lagde dem over i der, så man kunne få ilden med sig hjem. Og det kunne man bære på sådan et jernfad, på sit hoved. Glødende kul på sin fjendes hoved. Kongen der i Samaria, han gav dem mad og noget at spise og sendte dem hjem. Det var glødende kul på deres hoveder. Og jeg tror, at der er en sammenhæng med det, og så holdt de op med at lave indslag i Israel, aramæerkongen. Han fik en behandling, han slet ikke kunne forstå, han skulle have haft. Og det formanes vi til i Guds ord at gøre som ham her. Vel, det var sådan, ja, det var en sidebemærkning. Men igen, o Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har en fader i det høje, som fader omsorg for mig bærer. Jeg har en broder ved hans side, som altid træder frem for mig. Hans nåde strækker sig så vide, som himmelrummet vælver sig. O Jesus, åbne du mit øje. Lad os bede sammen. Vi beder om, at Jesus, du vil åbne vores øjne, så vi ser den åndelige virkelighed. Så vi ser, at du er der også, selvom der er så meget i denne verden, som skygger for dig. Der er så mange ting i vores tanker, som skygger for dig. Jeg beder om, du vil hjælpe os, Jesus, til at være mennesker, der igen og igen får afklaret synet hos dig. Så vi ser, hvor rige vi er hos dig. Vil du velsigne os til det? Så beder jeg om, du vil tage os i din hånd, os der er her. Gå med os, Jesus, og velsigne os i vores hjem. Bo i vores hjem, bo i vores hjerter. Jesus, jeg beder om, at du vil hjælpe os til at leve med dig og leve godt med hinanden. Velsign os til det, Herre Jesus. Tak for alt godt, også indtil denne stund. Amen.